Tervetuloa kuuntelemaan Ihmisraastinta. Tämä on soolojakso, eli mä oon Pete ja ajattelin tässä höpötellä, mitä on päällimmäisenä mielessä mustasukkaisuuteen liittyen. Mistä tämä ihmisraastin sai alkunsa, oli se mustasukkaisuus. Ja jos mä mietin mun elämää taaksepäin, niin suurin osa ajasta siitä on ollut kuitenkin sitä, että olen kokenut mustasukkaisuutta ja semmoiset kipeimmät hetket itseni kanssa, mitä muistelee, liittyy mustasukkaisuuteen. Mä oon nyt 40 ja en koe tällä hetkellä enää olevani mustasukkainen. Jollain tasolla mä kyllä suojelen itseäni sillä tavalla, että en vaikka nyt välttämättä halua keskustella kumppanin kanssa jostakin menneistä suhteista hirveän syvällä, niin kuin yksityiskohtaisesti tai muuta. Mutta se ei tarkoita, ettenkö mä hyväksy sitä menneisyyttä, mutta että sillä tavalla jotakin tommosia pieniä peliliikkeitä, millä vähän niin kuin pitää itsensä suojassa. Ja ehkä myös semmoinen, että lempielokuvat nyt ei välttämättä ole niitä mustasukkaisuutta käsitteleviä tai sellaisia, missä petetään ja sitten peitellään sitä pettämistä tai muita vastaavia. Mä itse koin, tai se suurin ehkä semmoinen taitekohta mustasukkaisuudessa tai mustasukkaisuuden tunnistamisessa itsessäni oli mun toisen suhteen alkuaikoina. Mä olin reilun 30 ja olin googlannut jo monesti tämmöistä, niin kuin, että onko ihmiset mustasukkaisia kumppanin menneisyydestä. Ja aina en ole oikein löytänyt siihen niin kuin vastausta ja tuntui, että mä oon jotenkin hullu ja musta on joku pielessä tai kukaan mua ei ajattele näin. Ja myös oli semmoista aikaa elämässä, kun ei puhunut kovin avoimesti tämmöisistä asioista, eikä ehkä osannutkaan tuottaa niin kuin omia tunteitaan tai ajatuksia niin kuin sanoiksi. Se ei ollut ihan niin helppoa välttämättä. Tai vaan jotenkin oletti vaan näitä elämää edellään ja ei tässä sen kummempaa siitä tuskasta huolimatta. Mutta sitten törmäsin takautuva mustasukkaisuus termiin ja myös tilasin kirjan siihen liittyen. Zachary Stockillin tämmöinen aika lyhyehkö englannin kielellä kirjoitettu kirja, mutta käsitteli siis nimenomaan sitä kumppanin menneisyyteen liittyvää mustasukkaisuutta. Ja tuntui hyvältä saada jotenkin sana sille koko ilmiölle ja muutenkin se, että kuinka yleistä se loppujen lopuksi on. Ja tajus, että se ei ole mitenkään, että minussa ei ole mitään vikaa, vaikka jotenkin ajattelen sellaisia asioita tai että koen niistä ajatuksista jotenkin tuskaa. Että usein kun sanoo, että olen mustasukkainen tai olen ollut mustasukkainen tai koen takautuvaa mustasukkaisuutta, niin moni sanoo, että mitä väliä sillä on, mitä sen kumppanin menneisyydessä on tai bla bla bla. Niin tavallaan toi kommentti itsessään aiheuttaa sen, että no niinpä ja minussa on varmaan joku pielessä, kun minä nyt ajattelen tällä tavalla. Mutta ei, se on varmaan ihan silloin erilaisista selityksiä, mitä nykyään asiaa katsoo, miksi niitä asioita on tuntenut. Mutta mä koen, että mun elämä ehkä muutenkin oli, sanotaan, nuoruuden jälkeen ja tuonne 30-vuotiaaksi asti, niin mä elin ehkä enemmän, totta kai se varmaan kuuluu nuoruuteen, mutta mä elin ehkä enemmän semmoisessa maailmassa, missä mä olin enemmän niiden ajatusten ja tavoitteiden ja saavutusten ja tällaisten asioiden niin kuin perässä. Tarkoitan siis sitä, että elää niin kuin niiden enemmän sen ajatusten kautta, ajattelun kautta. Ja siihen yleensä kuuluu semmoinen tietynlainen moodi, että jollakin tasolla tuomitsee asioita tai tulkitsee ihmisiä vahvasti tai voi olla semmoista draamaa tai draamahakuisuutta. Jos ei ympäristöön liittyen, niin ainakin sitten sisäisesti etsii sitä draamaa. En mä tiedä, onko se oikea sana käyttää, mutta semmoisessa vähän niin kuin konseptuaalisessa maailmassa, eli paikka, missä missä jotenkin niin kuin elää tosi vahvasti niiden omien ajatusten kautta. Sitten tuli jonkunlainen ikäkriisi, 30 kriisi, ja mä en sano, etteikö näitä asioita voisi aikaisemminkin kokea tai ehkä monta kertaa elämän aikana, mutta semmoinen niin kuin selkeä käännekohta. Elämässä tapahtui erilaisia muutoksia, jotka sitten aiheutti sen, että rupesi etsimään itseään toisella lailla tai jotenkin niin kuin koki ehkä kovaa ressiä siitä, että kuka mä oikein nyt sitten olen. Ja sitten mun eksän hyllyssä oli, silloin siis naisystävän hyllyssä oli Eckhart Tollen kirjat. Ja päädyin lukemaan Eckhart Tolleen ja sitten myös Jack McKennaa, jotka puhu toki valaistumisesta tai havahtumisesta ja tämän tyyppisistä termeistä, mutta mulle se jotenkin on ehkä enemmän loppujen lopuksi vaan ihmisen jonkunlainen ikäkriisi, jossa se ajattelutapa muuttuu. Ja mä muistan, kun mä kävelin eräs kesä, olin jättänyt työni ja olin työttömänä, otin ikään kuin semmoista omaa lepoaikaa. Olin ollut paljon omissa oloissa ja käytin paljon aikaa nukkumiseen ja vaan edestakaisin kävelemiseen ja näin. Ja oli kesä ja kävelin Helsingin Maununnevalla ja semmoisen alikulkutunnelin alitse. Olin kävelemässä, kun joku semmoinen isompi oivallus siitä tapahtui, että minä en ole ne ajatukset, että mä jotenkin enemmän kuin ne ajatukset. Voi olla, että mä jonkun verran muistossa romantisoin sitä hetkeä, mutta jotenkin mä tykkään tehdäkin sen niin, että miksei sitten romantisoisi ja muistelisi, jos se tavallaan selkeyttää sitä omia ajatuksia ja omaa identiteettiä tai omaa tapaa olla olemassa. Niin sillä hetkellä mä jotenkin ensi kertaa astuin ulos sieltä oman pään sisältä ja johonkin vähän niin kuin semmoiseen toisenlaiseen ulottuvuuteen itseni kanssa. Ja Eckhart Tolle siis puhuu nimenomaan egosta ja Eckhart Tolle puhuu läsnäolosta ja Eckhart Tolle puhuu siitä, kuinka ihmiset elää paljon kiinni niin kuin ajatustensa kautta. Sillä tavalla, että ihminen kertoo tarinaa, että tämmöinen mä oon ja tämmöisiin asioihin mä uskon ja on niin kuin niin vahvasti kiinni niissä, ettei osaa välttämättä nähdä jotenkin semmoista isompaa kuvaa ja tuntemaan maailmaa niin kuin sen läsnäolon kautta. Sen kautta, missä ei ole ajatuksia ja missä ei leimaa asioita, ei yritä nimetä asioita. Ja mä luulen, että se oli semmoinen myös samaan aikaan semmoinen hetki, missä sitten niin kuin kun mustasukkaisuus kuitenkin on pääosin ajatuksia, ja se on, toki se on myös kehon tunne, se on jännittynyt tila, se on stressitila, se on pelkotila, mutta tavallaan, että se vaati se semmoinen tietty tunneälykkyys, mikä sitten kasvatti mut pois siitä mustasukkaisuudesta, niin se vaati sen, että mä oivalsin tämän ajatuksissa kiinni olevan elämän ja sitä, että mitä on sitten läsnäolo. Ja sen hetken jälkeen sitten on tavallaan opetellut sitä läsnäoloa. Ja kyllä mä tunnistan paljon niin kuin lapsuudesta ja nuoruudesta ja sieltä kaksikymppisenäkin elämän aikana hetkiä, milloin olen kokenut sen läsnäolon voimakkaasti tai jotenkin sen toisen ulottuvuuden. Mutta sanotaan, että suurin osa ajasta kuitenkin oli varmaan sellaista ekon kautta elämistä, ainakin niin kuin se käytös ja ajattelut ja niin kuin ajattelu ja miten teki asioita ja tämän tyyppis niin kuin sillä tavalla, niin se niin kuin oli enemmän sellaista elämää. Ja nyt sitten on mennyt semmoinen, mitähän tästä on 7-8 vuotta, tässä on sitten pohtinut tätä läsnäoloa ja harjoitellut sitä. Mä en harjoittele sitä silleen meditoiden, vaan ehkä se on enemmän sellaista arkista, että tietyissä tilanteissa pyrkii tunnistamaan, että okei, nyt on tämmöisiä ajatuksia ja voi olla paljon ajatuksia ja keho tuntuu tältä ja yrittää keskittyä siihen kehoon. Ja tällä hetkellä ehkä se suurin stressi itselle on enemmänkin sitä, että haluaisi olla jossain muualla, missä on, ja se voi tehdä levottomaksi sitten. Mutta silloin kun oli vielä mustasukkainen tai oli vahvasti mustasukkaisia ajatuksia, niin silloin tietysti niin kuin mieli täytty siitä puheesta. Mustasukkaisuus liittyy nimenomaan siihen, että siinä hetkessä niin kuin on paljon ajatuksia ja pelkoajatuksia ja pelkää, että kumppani on jossain tekemässä jotakin. Ja myös oli hyvin riippuvainen sitä kumppanista ja sen kumppanin ikään kuin hyväksynnästä ja läheisyydestä ja muuta. Että siinä oli semmoisia tietynlaisia läheisriippuvuuden piirteitä. Sitten myös semmoista turvattomuuden tunnetta, eli haki siitä suhteesta semmoista turvaa, mitä ei löydä lopulta siitä suhteesta, vaan se tulee nimenomaan sitä läsnäolosta ja siitä, että on sinut itsensä kanssa. Ja tähän sinuiksi itsensä kanssa tulemiseen myös liittyy se, että siinä vaiheessa sitten kun ikään kuin oli jo harjoitellut läsnäoloa ja jotenkin selättänyt sitä mustasukkaisuutta, niin ymmärsi ikään kuin sen, mitä parikymppisenä oli hölmöillyt. Tarkoitan pettämisiä ja tämän tyyppisiä, niin sitten tavallaan niin kuin halusi siitä syystä sitten tunnustaa ne eksille ja kertoa, että tämmöisiä on ollut ja pahoitella niitä ja ikään kuin myöntää olevansa syyllinen ja kantaa se, niin kuin hyväksyä se itsessä, että en ole täydellinen ja minussa on ollut tämmöisiä vikoja ja niin kuin vaikka se onkin tapahtunut egon kautta, niin se ei tietenkään tarkoita, että olisi syytön. Mutta koskaanhan tietysti itse olen lohduttanut sillä, että mä en ole koskaan ollut paha ihminen, eli aina ollut hyvän tahtoinen ja muuta. Ja se on kuitenkin lopulta ollut semmoinen jonkunlainen elämänarvo. Ja siitä tunnistaa, että sitten kun siitä on eksynyt, niin silloin yleensä on voinut pahoin ja tehnyt pahaa. Tosin mä uskon, että ihminen, joka pettää tai tekee pahaa, niin lopulta kuitenkin haluaa satuttaa itseään, että se on vähän niin kuin tupakointi tai tämmöinen ongelmallinen päihteiden käyttö, että sitten ikään kuin ruoskii itseään tavalla tai toisella. Ja kun toiselle ihmiselle tekee pahaa, niin sehän tarkoittaa, että silloin myös itse voi huonosti ja haluu ikään kuin voida vielä huonommin, että se kierre on siinä. Keskeinen oivallus tuossa mustasukkaisuudessa oli varmaan myös se, mikä tuli tämän podcastin äänittelyn aikana, kun oli sitten psykologi vieraana ja siinä niin kuin muistutus siitä, että se mustasukkaisuus on tunne ja ajatuskimppu, joka kuitenkin yrittää kertoa jotakin. Eli se yrittää sanoa joko sitä, että se suhde on väärä, tai se yrittää sanoa niin kuin tavallaan, että haluan tulla huomatuksi, haluan tulla niin kuin kuulluksi ja kohdatuksi ja vaikka noissa suhteissa olisi saanutkin sitä, niin kuitenkin se tunne on kertonut siitä, että joku mun mielessä, joku tavallaan siinä, että mä en itse ihan täysin hyväksy sitä, missä mä oon ja sitä paikkaa, missä mä oon. Ja sen takia sitten piti olla sinkkuna, että pysty tavallaan niin kuin miettimään, kuka sitä on ja käymään läpi niitä asioita niin kuin omassa rauhassa. Ja se olisi tietysti pitänyt tehdä silloin jo heti kauan sitten, mutta ihminen elää ja ihminen selviää. Ne tunteet kuitenkaan ei ollut sellaisia, mitkä olisi vienyt koko mun arjen. Ne oli hyvin keskeisiä toki. Keskeisiä ajatuksia, niin kuin, että niitä saattaa olla päivittäin tai vähintään viikoittain, mutta ne ei kuitenkaan vaalannut koko sitä elämää. Joten se ei ollut niin paha, että sitä olisi lähtenyt tosissaan niin kuin, sitten selättämään. Mutta tavallaan se, että tunteet yrittää kertoa jotakin ja se keho on viisas, että tavallaan ne ajoi sitten siihen, että pitää kohdata itseni ja käydä läpi itsetuntoon liittyviä pohdintoja ja pohtia, niin kuin, että miten tavallaan luottaisi itseensä ja tuntisi itsensä hyväksi ihmiseksi ja kaikkea sellaista, että sitten niin kuin ei kohtelisi itseään enää huonosti. Ja sitten kun ei kohtele enää itseään huonosti, niin ei kohtele muitakaan. Ja sitten myös se mustasukkaisuuskin siitä todennäköisesti sitten lievenee. Sitten ehkä semmoinen siinä sitten sinkkuna ollessa ja muuta miettiä, että kuinka ikinä pystyy olla suhteessa kenenkään kanssa. Ja myös sitten keskustelut muutaman tämmöisen tunneälyisen miehen kanssa tai asioiden peilaaminen ja niistä keskustelu aiheutti sen, että huomasi, että alkoi pyöritteleen siis demiseksuaalisuus-sanaa. Eli tavallaan ymmärsi sen, että no mä oon semmoinen henkilö, joka ei kovin helpolla pysty yhden suhteisiin. Tavallaan, että vaatii jonkunlaisen yhteyden tai jotain niin kuin sellaista, että se pitää antaa jotakin enemmän se suhde. Ja sitten tavallaan rupesi, tai siinä miettii, että millainen kumppani voisi itselle sopia, niin ehkä sitten ajatteli sitä, että toivoo, että se kumppani menneisyys ja se seksuaalinen menneisyys, siinä on jotain semmoista demiseksuaalisuusmeininkiä ja niin kuin, että sopisi paremmin yhteen semmoisen kanssa, joka on seksuaalistinkin samalla arvomaailmassa ja pitää samoista asioista ja tuntee ehkä seksiä kohtaan ja seksuaalisuutta kohtaan niin kuin samalla tavalla. Tämähän on, ja sitten niin kuin moni puhuu näistä bodycounteista, eli monenko kanssa on ollut, monen kanssa on maannut, niin mun mielestä se saa myös olla keskeistä siihen, että minkälaista kumppania etsii. Että toiselle, ne henkilöt, kelle se voi olla niin kuin jopa hieno asia, että toisella on paljon niitä, tai se voi olla jopa kiihottava ajatus, tai sitten, että se on neutraali tunne. Niin sehän on hieno. Se on sittenhän, niin kuin tämmöinen henkilö ajattelee seksistä ja seksuaalisuudesta tietyllä tavalla. Ja siinähän niin kuin erot on, että onko vaikka kinki vai onko sitten demiseksuaali vai aseksuaali tai mitä näitä nyt onkaan, niin kyllä se saa mun mielestä olla siinä semmoinen, niin kuin, sen ei tarvitse tietenkään olla semmoinen deal breaker, sen ei tarvitse niin kuin johtaa eroon, jos nyt ei, jos muuten kaikki synkkaa ja sitten se on siinä, mutta se niin kuin on ehkä hyvä semmoinen pohtia, että millainen on seksuaalisti itse ja ei yritä myöskään itseään laittaa mihinkään muottiin, vaan että on semmoinen kuin on ja turha itseään pakottaa niin kuin vaikka yhden yön suhteisiin, vaan sen takia, että kun muutkin harrastavat sitä ja näin poispäin. Mutta jälleen kerran moni voisi sanoa kumppaneiden, ex-kumppaneiden määrästä, että mitä väliä sillä on. No ei varmaan monelle olekaan väliä, mutta joillekin ihmisille sillä mun mielestä saa olla väliä, eikä se ole väärin olla myöskään sellainen. Että jos tässä maailmassa kaikki hyväksytään, niin kyllä ihmisellä saa mun mielestä silloin olla myös niin kuin tavallaan, että kun ei tuomitse kuitenkaan niitä ihmisiä, kellä on paljon kumppaneita, sehän se ei ole niin kuin se, mitä se järkeä siinä nyt olisi. Mutta se, että jos itse on semmoinen, joka on enemmän demiseksuaali kuin vaikka kinki-tyyppi, niin miksei sitten saisi etsiä itselleen kumppani, jolla olisi samantyyppinen seksuaalinen maailma. Ja sitten, jos on itsellä vaikka paljon ex-kumppaneita ja menee treffeille ja tapaa miehen, joka sitten jotenkin ahdistuu siitä, tai toistepäin menee treffeille ja tapaa miehen, jolla on paljon eksiä ja sitten naiselle se on vaikeampi. Tässä helposti toki itse miehenä puhuu, niin sitten ajattelee miehen aivoille ja miehen kautta, mutta tietysti stereotypia tässä aina vähän on läsnä. Mutta se, että jos niin kuin huomaa, että nyt se treffikumppani jotenkin ei pidä siitä, että on paljon ex-kumppaneita, niin sitähän ei pitäisi ottaa niin kuin itsetunnon kautta tai sille henkilökohtaisesti, vaan voi ajatella, että okei, me olemme seksuaalisesti erilaisia. Onko tämä sellainen asia, mikä on kynnyskysymys mahdolliselle suhteelle? Ja jos se on, niin no sit se on, sitten ei muuta kuin seuraavaa matoa kalaa koukkuu. Mutta sitten jos kaikki muut synkkaa ja sitten tuo on se ainoa asia, mikä niin kuin siinä häiritsee, niin sitten se vaatii paljon kommunikointia ja pohtimista, että voiko tämä silti toimia tämä suhde. Ja niin kauan kun se ei tuota tuskaa ja pahaa oloa niin kuin, jotenkin älyttömästi, niin sittenhän se ei olisi ongelma. Tämä on myös vaikea aihe niin kuin pureksittavaksi, ketkä siinä mahdollisesti tuollaisessa tilanteessa on. Mä oon itse aloittanut säveltämään jo teininä, tehnyt musiikkia. Ja ikävuodet, silloin vielä puhuin tuossa aikaisemmin tästä konseptuaalisesta maailmasta, niin silloin vielä tein paljon musiikkia, mutta se musiikki ja ne sanotukset oli hyvin mustasukkaisuuskeskeisiä. Ne ei välttämättä aina kuulunut, mutta mä tykkäsin musiikista, jossa lauletaan mustasukkaisuudesta, mä etsin niitä ja tykkäsin semmoista tietynlaisesta, niin kuin, mikähän se sana olisi, ei kärsimys, mutta semmoinen jonkunlainen kaipuu ja tuskasi semmoiseen niin kuin epätoivoiseen parisuhteeseen tai epätoivon tunteeseen parisuhteessa, niin jotain sen tyyppisiä etsi. Mutta mä tein paljon musaa ja ne käsitteli aina mustasukkaisuutta, ne tekstit. Ja sitten kun tuli tämä muutos, että se mustasukkaisuuden tunne, mä otin sen käsittelyyn ja katsoin sitä silmiin, sitä tunnetta ja aloin niin kuin purkaa sitä. Ja siinä kesti vuosia sitten, kun se pikkuhiljaa on nyt hälvennyt kadoksiin, niin totta kai se musiikin tekokin myös loppui. Että tavallaan se motivaatio sille musiikin tekemiselle loppui. Ei ollut tarpeen ikään kuin purkaa sitä mustasukkaisuutta enää sen tunteen kautta, vaan mä älyllistin sitä enemmän ja halusin käsitellä sen asian. Ja nyt sitten, jos tekee musiikkia, niin tällä hetkellä se on nyt siinä, että ei ihan tiedä, mistä sitten kirjoittaisi ja laulaisi. Että siinä on vähemmän draamaa. Ja hyvin keskeinen asia oli myös kirjoittaminen. Se on ollut hyvin keskeinen tässä mustasukkaisuuden käsittelemisessä. Ja oikeastaan sen takia, että myös teinin aloitin kirjoittamaan ja kirjoitin lyhyitä novelleja tosi ja runoja kirjoittanut aina ja tällaista ja lyriikkaa tietysti siihen musiikkiin, mutta 30-vuotiaaksi asti se oli ehkä enemmänkin sitä, että mä vaan haluaisin olla kirjailija, koska olisi siisti olla kirjailija ja olisi arvostettu ja näin, eli hyvin semmoista ekokeskeistä ajattelua liittyi siihen kirjoittamiseen, mutta toki siihen liittyy paljon myös nautintoa, mutta sitten reilu 30-vuotiaana Kun tapahtui se isompi ikäkriisi ja jonkunlainen uudenlainen moodi omaan niin kuin tietoisuuteen, niin sitten mä aloin kirjoittamaan, tai mä aloin niin kuin tutkimaan kirjoittamista ja niin kuin luin muun muassa Julia Cameronin tämmöisen tien luovuuteen, eli mä aloin miettiä yleensä luovuutta niin kuin vähän laajemmin, ja kirjoittaminen toimi sitten semmoisena journalina, eli mikä se on, muistiinpanoja ja päiväkirjatyyppistä tutkimista, eli kirjoitin paljon sitten niin kuin tajunnan virtaa paperille ja sen kautta niin kuin tutki sitä, että oppisiko kirjoittamaan sitten niin kuin ja laajenisiko se oma luovuuden ajattelu. Ja sitten kun kirjoitin aamusivuja, eli tämmöistä päiväkirjamaista tajunnan virtaa joka aamu, niin sitten mä huomasin, kuinka paljon se ajatus kiertää siellä mustasukkaisissa ajatuksissa ja miten tavallaan negatiivista se mustasukkainen ajattelu ja mustasukkainen puhe on, miten paljon se on pelkoa ja muuta. Eli se päiväkirja toi esiin tai ilmi itselleni niin kuin konkreettiseksi sen, että okei, mä ajattelen tosi paljon näköjään tätä ja tämä on tosi paljon mun ajatuksissa ja mun on niin kuin vaikea olla näiden ajatusten kanssa. Ja sitten kun sen huomasi, se tuli ilmi, niin tavallaan sitten se oli helpompi puuttua ja ongelma ikään kuin oli siinä nähtävillä, niin tiesi, että tämä ei voi jatkua näin. Ja nyt jos kirjoittaisin tajunnan virtaa, kun tässä on kasvanut siitä jo vuosia, kun niitä teki, niin se on voi olla stressiajatuksia hyvin usein, stressiin liittyviä, mutta oikeastaan ei enää mustasukkaisuuteen, että se on jäänyt niin kuin pois. Voi olla ehkä, jos kirjoittaisi tajunnan virtaa ja päiväkirjaa, niin siellä voi toki tulla sellaista pohdintaa parisuhteesta ja parisuhteen dynamiikasta ja keskusteluista ja mitkä voi itseään vaivata, mutta ne on aika semmoisia ei kovin voimakkaita tunteita enää, ei kovin voimakkaita ajatuksia, ei kovin äänekkäitä ja ne ei myöskään herätä sitä semmoista levottomuuden tunnetta tai turvattomuuden tunnetta kehoon, joten tavallaan, ja toi päiväkirjan kirjoittaminen ja niiden asioiden näkyväksi tekeminen oli yhtä aikaa sitä mustasukkaisuuden käsittelyä, itseni käsittelyä, omien ajatuksen tunnistamista ja niistä pois astumista. Mutta samaan aikaan myös se oli sitten sitä, että alkoi kirjoittamaan ja kirjoitti missä tahansa paikassa ja ilman niin kuin semmoista selkeää agendaa. Että se tärkein agenda oli vain itse tutkiminen, itsensä tutkiminen, itse tutkiskelu ja sen näkyväksi tekeminen. Mutta nyt sitten, kun se mustasukkaisuus on jäänyt ja vielä, ja sitten kuitenkin alkoi sitten kirjoittaa nyt sitten enemmän semmoista luovaa tekstiä ja pyrkii tarinoihin. Ja toki niihin niin kuin heijastuu sitten elämästä asioita, mutta ne tapahtuu hyvin alitajuisesti. Että ilman sitä mustasukkaisuutta mä en olisi jotenkin oppinut sitä itseni suhdetta siihen tekstiin ja miten tavallaan se... Tavallaan, että se oli semmoinen alkuunpanema voima jopa se mustasukkaisuus sille, että nyt aletaan kirjoittamaan. Niin kuin se oli alkuunpanema voima silloin, kun teki musiikkiakin, eli se oli se tunteen purku. Mutta että taide voi olla hyvin keskeisessä roolissa ja niitä asioita ei tarvitse sillä tavalla miettiä älyllä, vaan sen kun vaan tekee taidetta ja katsoo sitten niitä tuloksia, että mitä niissä on. Että jos miettii, että jos mä nyt kuuntelen niitä mun vanhoja biisejä, mitä on tehty, mitä siellä lauletaan, mitä lyriikkaa niissä on, minkälaisia melodioita ne on, surullisia ja sellaisia melankolisia. Ja totta kai mä edelleen tykkään melankolisesta musiikista ja teen melankolisesta musiikkia, mutta niistä puuttuu semmoinen tietynlainen mustasukkaisuudelle tyypillinen epätoivo. Tässä oli jotakin päällimmäisiä ajatuksia mustasukkaisuudesta. Mitä nyt tuli mieleen tässä, kun pistin nauhoituksen päälle ja aloin höpöttelemään. Ja jos tulee mitä tahansa kysymyksiä tai jotain, mistä kaipaisi näkökulmia tai pohdintoja tai muuta, niin mielellään otan sellaisia vastaan. Eli voi laittaa sitten ihmisraastimen IG-hen tai jonnekin sinne podipuhelimeen tai mihin tahansa nyt sitten, mitä saa yhteyden. Samuhan niitä pääosin hoitaa, meidän some vastaava herra, mutta hän kyllä ne sitten mulle välittää ne kysymykset. Ja myös omia kokemuksia, jos on, niin niitä saa mielellään lähettää. Ja mä voin niistä sitten täällä mainita, että minkälaisia erilaisia kokemuksia on.